นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโซเอวังสมาหิเตจิตเตปริสุทเธปริโยดาเตอะนังกะเนวิกะตูปะกิเลเสมุดุภูเตกัมมะนิเยทิเตอเนนชัปปะเตยานะดัสนายะจิตังอภินิหรติอภินินนาเมติณบัดนี้อัตมภาพจักได้แสดงชาลิยสูตรตอนว่าด้วยวิชาเจ็ดตามพระบาลีอันมีมาในคัมภีร์ทีฆนิกายสีละขันธวรรคพร้อมด้วยอัตถกถาอันมีมาในคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีกับธรรมถาธิบายเพื่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจนตลอดพุทธศาสนายุกาล 5,000 พรรษาโดยสมควรแก่เวลาดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้นั้นว่าเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงจรณะคือฌานสี่จบลงแล้วจึงทรงแสดงวิชาแปดสืบต่อไปว่าดูก่อนเธอทั้งสองเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสเพียงดังเนินไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองแล้วอ่อนโยนแล้วควรแก่การงานแล้วตั้งมั่นแล้วไม่หวั่นไหวแล้วภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อความรู้ความเห็นซึ่งเป็นวิชาข้อที่หนึ่งเป็นลำดับไปจนถึงข้อที่แปดวิชาทั้งแปดข้อนั้นได้แก่วิปัสสนาญาณหนึ่งมโนมยิทธิญาณหนึ่งอิทธิวิธิญาณหนึ่งทิพโสตญาณหนึ่งเจโตปริยญาณหนึ่งปุเพนิวาสานุสติญาณหนึ่งจุตูปปาตญาณหนึ่งอาสวัคคยญาณหนึ่งวิปัสสนาญาณนั้นได้แก่การรู้เห็นแจ่มแจ้งว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่เกิดมาจากมารดาบิดาเติบโตขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องอบรมขัดสีมนทินอยู่เป็นนิดมีความแตกกระจัดกระจายไม่เป็นธรรมดาไปเป็นธรรมดาเป็นที่อาศัยอยู่แห่งวิญญาณดูก่อนเธอทั้งสองภิกษุใดได้สำเร็จวิชาคือวิปัสสนาญาณอย่างนี้รู้เห็นอย่างนี้ควรหรือเพื่อจะกล่าวว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวนั้นหรือชีพกับสรีระต่างกันปริภาชกทั้งสองนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้ประเสริฐภิกษุใดรู้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นไม่ควรจะกล่าวว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือชีพกับสรีระต่างกันพระองค์จึงตรัสว่าเราก็รู้เห็นอย่างนี้ก็เมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้เราจึงไม่กล่าวว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือชีพกับสรีระต่างกันครั้นตรัสดังนี้แล้วจึงทรงแสดงวิชาข้อที่สองสืบต่อไปว่าวิชาข้อที่สองนั้นคือมโนมยิทธิญาณอันได้แก่การเนรมิตร่างกายได้ตามความประสงค์เหมือนกับบุรุษชักไส้หญ้าปล้องออกจากหญ้าปล้องหรือชักดาบออกจากฝักดึงงูออกจากกระบอกฉะนั้นดูก่อนเธอทั้งสองภิกษุใดได้สำเร็จวิชาคือมโนมยิทธิญาณอย่างนี้รู้เห็นอย่างนี้ควรหรือเพื่อจะกล่าวว่าชีพกับสรีระเป็นดันเดียวกันหรือชีพกับสรีระต่างกันปริภาชกทั้งสองนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้ประเสริฐภิกษุใดรู้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นไม่ควรจะกล่าวว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือชีพกับสรีระต่างกันพระองค์จึงกล่าวว่าเราก็รู้เห็นอย่างนี้ก็เมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้เราจึงไม่กล่าวว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือชีพกับสรีระต่างกันครั้นตรัสดังนี้แล้วจึงทรงแสดงวิชาข้อที่สามสืบต่อไปว่า วิชาข้อที่สามนั้นคืออิทธิวิทยานอันได้แก่แสดงฤทธิ์ได้ต่างๆคือคนเดียวทำให้เป็นหลายคนก็ได้หลายคนทำให้เป็นคนเดียวก็ได้ฝากำแพงหรือภูเขาไปได้ไม่ขัดข้องเหมือนกับไปในอากาศก็ได้ผุดขึ้นผุดลงในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินไปบนน้ำเหมือนกับเดินไปบนแผ่นดินก็ได้นั่งไปบนอากาศเหมือนนกก็ได้รูปคลำพระจันทร์พระอาทิตย์มีฤทธิ์มีอนุภาพมากก็ได้ไปถึงพรหมโลกด้วยกายก็ได้มีความประสงค์อย่างใดก็ทำได้อย่างนั้นสิ้นเหมือนกับช่างปั้นหรือลูกมือช่างปั้นปั้นดินเหนียวให้เป็นภาชนะต่างๆได้ฉะนั้นหรือเหมือนกับช่างงาลูกมือช่างงาทำงาให้เป็นสีต่างๆได้ฉะนั้นหรือเหมือนกับช่างทองลูกมือช่างทองทำทองให้เป็นเครื่องประดับต่างๆได้ฉะนั้นดูก่อนเธอทั้งสองภิกษุใดได้สำเร็จวิชาคืออิทธิวิทยานอย่างนี้ผู้รู้เห็นอย่างนี้ควรหรือจะกล่าวว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือชีพกับสรีระต่างกันปริภาชกทั้งสองนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้ประเสริฐภิกษุรู้รูปใดรู้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นไม่ควรจะกล่าวว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือชีพกับสรีระต่างกันพระองค์จึงกล่าวว่าเราก็รู้เห็นอย่างนี้ก็เมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้เราจึงไม่พูดไม่กล่าวว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือชีพกับสรีระต่างกันครั้นตรัสดังนี้แล้วจึงทรงแสดงวิชาข้อที่สี่สืบต่อไปว่าวิชาข้อที่สี่นั้นคือทิพโสตญาณอันได้แก่การมีหูทิพซึ่งประสงค์จะฟังเสียงอันใดไม่ว่าเสียงเทพเจ้าหรือเสียงมนุษย์เสียงไกลหรือเสียงใกล้ก็ได้ยินทั้งนั้นเมื่อได้ยินแล้วก็รู้ได้ชัดเจนเปรียบเหมือนกับบุรุษเดินทางไกลซึ่งได้ยินเสียงกรองหรือตะโพนหรือเสียงบันเดาะเสียงสังเสียงเปิงมางแล้วรู้ชัดเจนว่าเป็นเสียงกรองเสียงตะโพนเสียงสังเสียงบันเดาะเสียงเปิงมางฉะนั้นดูก่อนเธอทั้งสองภิกษุใดได้สำเร็จวิชาคือทิพโสตญาณอย่างนี้รู้เห็นอย่างนี้ควรหรือเพื่อจะกล่าวว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือชีพกับสรีระต่างกันปริภาชกทั้งสองนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้ประเสริฐภิกษุใดรู้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นไม่ควรจะกล่าวว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือชีพกับสรีระต่างกันพระองค์จึงกล่าวว่าเราก็รู้เห็นอย่างนี้ก็เมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้เราจึงไม่กล่าวว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือชีพกับสรีระต่างกันครั้นตรัสดังนี้แล้วจึงทรงแสดงวิชาข้อที่5สืบต่อไปว่าวิชาข้อที่5นั้นคือเจโตปริยญาณอันได้แก่การกำหนดรู้ใจของผู้อื่นด้วยอำนาจใจของตนว่าใจของใครมีราคะหรือไม่มีราคะมีโทสะหรือไม่มีโทสะมีโมหะหรือไม่มีโมหะหดหู่หรือฟุ้งซ่านมีอารมณ์ใหญ่หรือไม่ใหญ่มีจิตอื่นดีกว่าหรือไม่มีตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นได้ชัดเจนเหมือนกับบุคคลดูหน้าของตนที่กระจกอันบริสุทธิ์หรือที่ถาดน้ำอันใสแล้วรู้ได้ดีว่าหน้าของตนเป็นอย่างไรฉะนั้นดูก่อนเธอทั้งสองภิกษุใดได้สำเร็จวิชาคือเจโตปริยญาณอย่างนี้รู้เห็นอย่างนี้ควรหรือเพื่อจะกล่าวว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือชีพกับสรีระต่างกันปริภาชกทั้งสองนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้ประเสริฐภิกษุใดรู้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นไม่ควรจะกล่าวว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือชีพกับสรีระต่างกันพระองค์จึงตรัสว่าเราก็รู้เห็นอย่างนี้เราจึงกล่าวว่า ชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือชีพกับสรีระต่างกันครั้นตัดดังนี้แล้วจึงทรงแสดงวิชาข้อที่6สืบต่อไปว่าวิชาข้อที่6นั้นคือปุเพนิวาสานุสติญาณอันได้แก่การระลึกชาติหนหลังได้ชัดเจนตั้งแต่ชาติหนึ่งไปจนหลายกับว่าชาติไหนตนมีชื่อโคตรผิวพรรณวรรณะอาหารสุขทุกข์อย่างไรมีกำหนดอายุเท่าไรเหมือนกับคนที่ไปจากบ้านของตนแล้วนึกได้ถึงบ้านของตนตลอดถึงกิริยาอาการคือการยืนเดินนั่งนอนพูดนิ่งได้ทีท่วนฉะนั้นดูก่อนเธอทั้งสองภิกษุใดได้สำเร็จวิชาคือปุเพนิวาสานุสติญาณอย่างนี้รู้เห็นอย่างนี้ควรหรือเพื่อจะกล่าวว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือชีพกับสรีระต่างกันปริภาชกทั้งสองนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้ประเสริฐภิกษุใดรู้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นไม่ควรจะกล่าวว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือชีพกับสรีระต่างกันพระองค์จึงกล่าวว่าเราก็รู้เห็นอย่างนี้ก็เมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้เราจึงไม่กล่าวว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือชีพกับสรีระต่างกันครั้นตรัสดังนี้แล้วจึงทรงแสดงวิชาข้อที่7สืบต่อไปว่าวิชาข้อที่7นั้นคือจุตูปปาตญาณอันได้แก่การรู้จักปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายที่ตายและเกิดเลวหรือดีมีผิวพรรณดีหรือไม่ดีทำดีหรือไม่ดีอย่างไรก็รู้ได้สิ้นและรู้ได้ชัดเจนว่าพวกที่ทำทุจริตทางกายวาจาใจติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐินั้นตายแล้วไปเกิดในทุกขติวินิบาตนรกส่วนผู้ที่ทำสุจริตด้วยกายวาจาใจไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐินั้นตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์การที่รู้เห็นนั้นรู้เห็นด้วยทิพยจักษุและรู้เห็นได้ชัดเจนเหมือนบุรุษที่มีตาดีที่ยืนอยู่บนปราสาทอันตั้งอยู่ในท่ามกลางถนนสี่แพร่งแล้วแลลงไปเห็นคนข้างล่างซึ่งเดินเข้าเดินออกอยู่ตามเรือนบ้างเดินไปเดินมาอยู่ตามถนนบ้างนั่งอยู่ตามถนนสี่แพร่งบ้างฉะนั้นดูก่อนเธอทั้งสองภิกษุใดได้สำเร็จวิชาคือจุตูปปาตญาณอย่างนี้รู้เห็นอย่างนี้ควรหรือเพื่อจะกล่าวว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือชีพกับสรีระต่างกันปริภาชกทั้งสองนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้ประเสริฐภิกษุใดรู้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นไม่ควรจะกล่าวว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือชีพกับสรีระต่างกันพระองค์จึงกล่าวว่าเราก็รู้เห็นอย่างนี้ก็เมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้เราจึงไม่กล่าวว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือชีพกับสรีระต่างกันครั้นตัดดังนี้แล้วจึงทรงแสดงวิชาข้อที่8สืบต่อไปว่าวิชาข้อที่8นั้นคืออาสวัคคายานอันได้แก่รู้จักอริยสัจ4คือรู้จักว่าอันนี้เป็นทุกข์อันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อันนี้เป็นความดับทุกข์อันนี้เป็นทางให้ถึงความดับทุกข์เหล่านี้เป็นอาสวะอันนี้เป็นเหตุให้เกิดอาสวะอันนี้เป็นความดับอาสวะอันนี้เป็นทางให้ถึงความดับอาสวะเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จิตก็พ้นจากกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะเมื่อจิตพ้นแล้วก็รู้ว่าจิตพ้นแล้วรู้ว่าสิ้นความเกิดแล้วสำเร็จพรหมจรรย์แล้วได้ทำสิ่งที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีสิ่งอื่นที่จะต้องทำเพื่อให้เป็นอย่างนี้อีกการรู้อย่างนี้หมายการรู้อย่างชัดเจนเหมือนกับบุรุษตาดียืนอยู่ริมห้วยน้ำอันใสอันอยู่บนไหล่เขาแล้วแลเห็นของใต้น้ำหรือหอยนางรมหรือหอยโข่งหอยก้อนกรวดหรือกระเบื้องซึ่งหรือฝูงปลาได้ชัดเจนฉะนั้นดูก่อนเธอทั้งสองภิกษุใดได้สำเร็จวิชาคืออาสวัคคายานอย่างนี้รู้เห็นอย่างนี้ควรหรือเพื่อจะกล่าวว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือชีพกับสรีระต่างกันป ปริภาชกทั้งสองนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้ประเสริฐภิกษุได้รู้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นไม่ควรจะกล่าวว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือชีพกับสรีระต่างกันพระองค์จึงกล่าวว่าเราก็รู้อย่างนี้ก็เมื่อเรารู้อย่างนี้เราจึงไม่กล่าวว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือชีพกับสรีระต่างกันจบชาลิยสูตรที่8ตามวรรคพระบาลีเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาอันมีมาในคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีแห่งสามัญญผลสูตรข้างต้นโน้นว่าวิปัสสนาญาณมโนมยิทธิญาณอิทธิวิธิญาณทิพโสตญาณเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคายญาณซึ่งเป็นวิชาอันประเสริฐกว่ากันเป็นชั้นๆดังที่แสดงมาแล้วตามพระบาลีนั้นล้วนแต่เป็นวิชาอันประเสริฐสูงสุดทั้งนั้นคือวิปัสสนาญาณ นั้นได้แก่การเล็งเห็นแจ่มแจ้งซึ่งเบญจขันธ์ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามโนมยิทธิญาณ นั้นได้แก่การนิรมิตร่างกายได้ดังประสงค์ถอดวิญญาณออกจากร่างกายของตนแล้วนิรมิตให้เป็นรูปอื่นขึ้นได้เหมือนกับถอดไส้หญ้าปล้องและถอดดาบออกจากฝักดึงงูออกจากกระบอกไม้ฉะนั้นอิทธิวิทยานั้นได้แก่การแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆมีทำคนน้อยให้เป็นคนมากเป็นต้นทิพโสตญาณนั้นได้แก่มีหูเป็นทิพย์เมื่อประสงค์จะฟังเสียงชนิดใดไม่ว่าเสียงมนุษย์หรือเสียงอมนุษย์เสียงเทพบุตรเทพธิดาอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ก็ได้ทั้งสิ้นเจโตปริยญาณ นั้นได้แก่การเล็งเห็นจิตของผู้อื่นทั้ง16ชนิดได้อย่างชัดเจนว่าจิตของใครเป็นอย่างไรมีราคะหรือไม่มีราคะเป็นต้นดังที่แสดงมาแล้วตามวาระพระบาลีนั้นปุเพนิวาสานุสติญาณ นั้นได้แก่การระลึกชนิดชาติหนหลังตั้งแต่ชาติหนึ่งจนถึงหลายมหากัปได้ว่าในชาติไหนเป็นอย่างไรจุตูปปาตญาณ นั้นได้แก่การเล็งเห็นสัตวโลกทั้งหลายที่เกิดตายอยู่ในโลกได้ทุกประเภทคือที่กำลังเข้าถือปฏิสนธิในครรภ์หรือกำลังออกจากครรภ์หรือเกิดอยู่ในภพใดๆก็เห็นได้แจ่มแจ้งทั้งสิ้นอาสวัคคายญาณ นั้นได้แก่ความรู้จักอริยสัจทั้ง4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอย่างละ3อย่างละ3คือรู้ว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์1รู้ว่าทุกนี้ควรรอบรู้1รู้ว่าทุกนี้เราได้รอบรู้แล้ว1รวมเป็นความรู้3อย่างในทุกขอริยสัจรู้ว่านี้เป็นสมุทัยคือเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุก1รู้ว่าสมุทัยคือสิ่งที่ทำให้เกิดทุกนี้เป็นของควรละ1รู้ว่าสมุทัยคือสิ่งที่ทำให้เกิดทุกนี้เราได้ละแล้ว1รวมเป็นความรู้3อย่างด้วยกันในสมุทัยรู้ว่านี้เป็นนิโรธคือความดับทุกข์1รู้ว่านิโรธเป็นของควรทำให้แจ้ง1รู้ว่านิโรธนี้เราก็ได้ทำให้แจ้งแล้ว1รวมเป็นความรู้3อย่างด้วยกันในนิโรธรู้ว่านี้เป็นหนทางให้ดับทุกข์1รู้ว่าหนทางให้ดับทุกข์นี้เป็นของควรทำให้เกิด1รู้ว่าหนทางดับทุกข์นี้เราก็ได้ทำให้เกิดแล้ว1รวมเป็นความรู้3อย่างด้วยกันในมรรคเมื่อรู้อริยสัจอย่างละ3ดังนี้ด้วยอริยมรรคทั้ง4คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคแล้วจึงเรียกว่ารู้อริยสัจอันตัดเสียซึ่งสังสารทุกข์ได้เด็ดขาดสิ้นเนื้อความในอรรถกถาแห่งสามัญญผลสูตรข้างต้นที่ยกมาเพิ่มเติมอรรถกถาแห่งชาลิยสูตรเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาชาลิยสูตรว่าโคสิตารามนั้นได้แก่อารามที่โคสิตะเศรษฐีสร้างไว้ดังได้สดับมาว่าเมื่อก่อนนั้นมีแว่นแคว้นหนึ่งชื่อว่าแว่นแคว้นทมินมีคนยากจนคนหนึ่งชื่อว่าโกตุหะลิกะพาบุตรภรรยาหนีมาจากแว่นแคว้นทมินนั้นด้วยความอดอยากไปสู่แว่นแคว้นอวันตีในระหว่างที่เดินทางไปนั้นไม่อาจพาบุตรไปได้จึงทิ้งบุตรเสียมารดาได้กลับไปรับเอาบุตรคนนั้นแล้วพากันเดินทางต่อไปอีก คนเหล่านั้นได้ไปถึงบ้านโคบาลแห่งหนึ่งในคราวนั้นนายโคบาลได้จัดการต้มข้าวปลาญาติไว้มากคนเหล่านั้นก็ได้พากันบริโภคข้าวปลาญาติที่นายโคบาลให้ทานส่วนบุรุษยากจนขัดสนนั้นได้บริโภคข้าวปลาญาติมากเกินไปจนไฟธาตุไม่อาจเผาข้าวปลาญาตินั้นให้ย่อยไปได้พอตกถึงเวลากลางคืนก็ได้ทำกาลกิริยาไปเกิดเป็นลูกสุนัขอยู่ในเรือนของนายโคบาลนั้นเมื่อลูกสุนัขนั้นเติบโตขึ้นก็ได้เป็นที่รักใคร่ของนายโคบาลนายโคบาลนั้นได้อุปถากพระปฏิกพุทธเจ้าอยู่องค์หนึ่งพอถึงเวลาฉันจังหันแล้วพระปฏิกพุทธเจ้านั้นก็ได้เสด็จเข้าไปฉันจังหันที่บ้านของนายโคบาลนั้นทุกวันเวลาฉันเสร็จแล้วก็ได้ให้ข้าวแก่ลูกสุนัขนั้นกินวันละก้อนวันละก้อนลูกสุนัขนั้นก็เกิดความรักใคร่พระปฏิกพุทธเจ้าจึงได้ไปที่บรรณศาลาของพระปฏิกพุทธเจ้านั้นกับนายโคบาลเสมอในเวลาที่นายโคบาลมีการงานมากก็ได้ใช้ให้ลูกสุนัขตัวนั้นไปนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าให้มาฉันจังหันลูกสุนัขนั้นได้ไปเห่าขึ้นที่ประตูบรรณศาลาเพื่อให้พระปัจเจกพุทธเจ้าทราบส่วนในเวลาที่ลูกสุนัขนั้นไปกลางทางถ้าได้พบสัตว์ร้ายก็เห่าให้หนีไปลูกสุนัขนั้นเมื่อทำกาลกิริยาตายแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดเป็นเทวดาในเทวโลกด้วยมีจิตใจเลื่อมใสต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อได้เกิดในเทวโลกแล้วก็มีนามปรากฏว่าโคสกะเทพบุตรอยู่แต่อยู่มามิช้ามินานโคสกะเทพบุตรนั้นก็ได้จุติลงมาเกิดในตระกูลแห่งหญิงในเมืองโกสัมพีเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งเป็นคนไม่มีบุตรได้ซื้อไปเลี้ยงไว้เพื่อจะให้เป็นบุตรของตนแต่เมื่อบุตรของเศรษฐีนั้นเกิดขึ้นมาแล้วเศรษฐีนั้นก็ได้พยายามฆ่าทารกนั้นถึง7ครั้งแต่ฆ่าไม่ได้ด้วยอนุภาพบุญกุศลที่ทารกนั้นได้มีความรักใคร่เลื่อมใสต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าในครั้งเกิดเป็นลูกสุนัขโน้นต่อมาภายหลังทารกนั้นก็ได้ธิดาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นภรรยาเมื่อเศรษฐีผู้เป็นบิดาเลี้ยงล่วงลับไปก็ได้รับตำแหน่งเป็นเศรษฐีแทนต่อไปได้นามว่าโคสกะเศรษฐีหรือโคสิตะเศรษฐีก็ในเมืองโกสัมพีนั้นมีเศรษฐีอยู่อีก2คนคือกุกุตะเศรษฐี1ปาวาริยะเศรษฐี1รวมเป็น3กับโคสิตะเศรษฐีในคราวนั้นมีดาบท500องค์ได้มาจากป่าหิมพานต์มาพักอยู่ที่เมืองโกสัมพีเศรษฐีทั้ง3นั้นได้สร้างกุฏิลงที่สวนอุทยานของตนของตนแล้วนิมนต์ดาบสเหล่านั้นให้อยู่ในที่นั้นแล้วต่างก็ตั้งใจอุปถากอยู่มาคราวหนึ่งเมื่อดาบสเหล่านั้นมาจากป่าหิมพานต์ได้มีความเหน็ดเหนื่อยลำบากมาในทางกันดารแล้วได้หยุดพักที่ต้นไทรย้อยใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งมีเทวดาสิงอาศัยเทวดาที่สิงอาศัยอยู่ที่ต้นไทรย้อยนั้นก็ได้เหยียดมืออันประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงออกให้ปรากฏบันดาลให้ข้าวน้ำไหลออกจากนิ้วมือถวายแด่ดาบสเหล่านั้นดาบสเหล่านั้นจึงถามว่าดูก่อนเทวดาท่านได้สมบัติอันนี้เพราะได้ทำสิ่งใดไว้เทวดานั้นตอบว่าเมื่อครั้งข้าพเจ้าเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในกรุงสาวัตถีข้าพเจ้าได้เป็นลูกจ้างของอนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้อุปถากพระพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่าพระสมณโคดมอยู่มาวันหนึ่งข้าพเจ้าได้รักษาอุโบสถครึ่งวันคือได้รักษาตั้งแต่ตอนกลางคืนเท่านั้นพอข้าพเจ้าสิ้นชีวิตแล้วก็ได้มาเกิดเป็นรุกขเทวดาอยู่ที่ต้นไทรย้อยนี้ได้เสวยทิพยสมบัติพร้อมทุกประการเมื่อดาบสเหล่านั้นได้ทราบว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วต่างก็เกิดปีติปราโมทย์สิ้นด้วยกันต่างก็ประสงค์จะไปสู่กรุงสาวัตถีแต่คิดกันว่าเศรษฐีในเมืองโกสัมพีได้มีบุญคุณแก่พวกเรามากพวกเราควรจักไปบอกเรื่องนี้แก่เศรษฐีในเมืองโกสัมพีก่อนคิดกันดังนี้แล้วจึงได้พากันไปที่เมืองโกสัมพีเล่าเรื่องที่จะไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เศรษฐีเหล่านั้นฟัง แล้วก็อำลาเศรษฐีเหล่านั้นไปเมื่อไปถึงกรุงสาวัตถีแล้วก็ได้ทูลขอบรรพชาในสำนักสมเด็จพระบรมศาสดาได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาฝ่ายเศรษฐีทั้งสามในเมืองโกสัมพีนั้นก็ได้บรรทุกสิ่งของทั้งปวงด้วยเกวียนคนละ500เล่มไปสู่กรุงสาวัตถีได้ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประธานแล้วก็ทูลอาราธนาพระพุทธองค์เพื่อให้เสด็จไปสู่เมืองโกสัมพีครั้นแล้วจึงพากันกลับไปสู่เมืองโกสัมพีได้พากันสร้างวิหารขึ้นคนละวิหารวิหารที่กุกุตาเศรษฐีสร้างนั้นมีนามว่ากุกุตารามที่ปาวาริยะเศรษฐีสร้างนั้นมีนามว่าปาวาริยะกัมพวันที่โคสิตะเศรษฐีสร้างนั้นมีนามว่าโคสิตารามในพระบาลีที่กล่าวไว้ว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่โคสิตารามเมืองโกสัมพีนั้นหมายอารามที่โคสิตะเศรษฐีสร้างดังแสดงมาแล้วนี้คำว่าดารุปัตติกะปริภาชกนั้นได้แก่ปริภาชกคนหนึ่งซึ่งใช้บาตรไม้เป็นบาตรสำหรับเที่ยวบิณฑบาตปริภาชกคนนี้ได้เป็นอุปถาของชาลิยะปริภาชกมัณฑิยะปริภาชกกับชาริยะปริภาชกทั้งสองนี้ได้พากันไปทูลถามปัญหาต่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือต่างกันนั้นด้วยเหตุที่ปริภาชกทั้งสองนั้นคิดกันว่าถ้าพระสมณะโคดมกล่าวว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันพวกเราก็จะยกโทษว่าเป็นอุเฉททิฏฐิคือพวกเขาจะกล่าวว่าข้าแต่พระโคดมผู้ประเสริฐตามลัทธิของท่านนี้เป็นอันได้ใจความว่าสัตว์ในโลกนี้ย่อมแตกทำลายไปเป็นอันว่าลัทธิของท่านตกอยู่ในอุเฉททิฏฐิคือความขาดศูนย์ถ้าพระสมณะโคดมกล่าวว่าชีพกับสรีระต่างกันเขาก็ได้คิดกันไว้ว่าพวกเราจะยกโทษพระสมณะโคดมว่าตามถ้อยคำของท่านเป็นอันว่ารูปแตกไปส่วนสัตว์ไม่แตกเป็นอันว่าท่านถือสัสสตทิฏฐิคือถือว่าโลกยั่งยืนแต่ครั้งนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพิจารณาว่าปริภาชกทั้งสองนี้มาถามปัญหาเราเพื่อจะยกโทษตีเตียนเราก็มัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติอันเป็นกลางๆในศาสนาของเรามีอยู่แต่พวกปริภาชกนั้นไม่รู้เราควรจักแสดงให้รู้เพื่อไม่ต้องแก้ปัญหาของเขาออกไปโดยตรงทรงพระดำริดังนี้แล้วจึงได้ทรงแสดงศีลสังวรอินทริยสังวรสติสัมปชัญญะสันโดษจรณะและวิชาดังที่แสดงมาตามลำดับกันแล้วนั้นพอทรงแสดงจบจรณะ1-1และจบวิชา1-1ก็ได้ทรงซักถามปริภาชกทั้งสองนั้นว่าภิกษุผู้สำเร็จจรณะนั้นนั้นสำเร็จวิชานั้นนั้นควรแลหรือที่จะกล่าวว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือต่างกันปริภาชกทั้งสองนั้นก็กราบทูลว่าไม่ควรดังนี้สิ้นเนื้อความในอรรถกถาเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในธรรมัตถาธิบายขยายคำว่าชีพกับสรีระต่อออกไปจากอรรถกถาอีกชั้นหนึ่งกล่าวคือในอรรถกถาที่แสดงมาแล้วนั้นได้ใจความว่าชีพนั้นเขาหมายสัตว์ส่วนสรีระนั้นเขาหมายรูปอีกในย่าหนึ่งชีพนั้นเขาหมายความเป็นอยู่ของรูปส่วนสรีระนั้นเขาหมายรูปได้กล่าวว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันคือความเป็นอยู่ซึ่งเราเรียกว่าชีวิตกับรูปร่างของคนและสัตว์ทั้งหลายเป็นอันเดียวกันแล้วเมื่อคนและสัตว์ทั้งหลายตายไปชีพคือชีวิตก็ต้องตายไปด้วยเมื่อตายไปทั้งสองอย่างแล้วก็เป็นอันว่าขาดศูนย์ไม่มีสิ่งใดไปเกิดต่อไปอีกถ้าถือชีวิตกับรูปร่างต่างกันก็เป็นอันว่าเมื่อรูปร่างแตกไปชีวิตก็ยังอยู่ชีวิตยังไปเกิดอีกต่อไปได้ผู้ที่ถือว่าชีวิตยังอยู่ก็ต้องเป็นสัสสตทิฏฐิไปคือเป็นผู้ถือว่าโลกยั่งยืนมั่นคงไม่รู้จักสูญหายพวกภายนอกพระพุทธศาสนาได้ถือกันว่าส่วนในพวกภายนอกพระพุทธศาสนาได้ถือกันอย่างนี้ ส่วนในพระพุทธศาสนาได้ถืออย่างนี้หาถืออย่างนี้ไม่ด้วยเหตุว่าชีวิตกับรูปร่างนั้นเป็นของเนื่องกันเท่านั้นและสิ่งที่จะไปเกิดอีกนั้นไม่ใช่ชีวิตกับรูปร่างดังที่พวกเขาเข้าใจสิ่งที่ไปเกิดอีกนั้นได้แก่วิญญาณต่างหากแต่พระพุทธเจ้าไม่อยากยกขึ้นแสดงพระองค์จึงได้ทรงยกมัชฌิมาปฏิปทามีศีลสังวรเป็นต้นขึ้นแสดงให้ปริภาชกทั้งสองนั้นฟังแล้วทรงซักถามความเห็นของปริภาชกทั้งสองนั้นว่าผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิชาจารณะนั้นแล้วควรแลหรือจะกล่าวว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือต่างกันปริภาชกทั้งสองนั้นก็ทูลตอบว่าไม่ควรแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าพระองค์ก็ได้สำเร็จวิชาจารณะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ตรัสว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือชีพกับสรีระต่างกันปริภาชกทั้งสองนั้นก็ได้มีความชื่นชมยินดีต่อถ้อยคำของพระพุทธองค์โดยเห็นว่าเป็นถ้อยคำที่ถูกต้องดังนี้สิ้นเนื้อความในธรรมถาธิบายเพียงเท่านี้ก็ในที่สุดแห่งเทศนาชาลิยสูตรนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทุกทั่วหน้าด้วยอานุภาพพระรัตนตรัยจงทุกทิพาราตรีการเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้